Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyadillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepadanya atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita lagi khusus untuk rekan-rekan muda, walaupun juga yang umum yang hadir malam hari ini juga ikut mendengarnya. Mudah-mudahan jadi pertemuan yang penuh berkah bagi kita semuanya. Dan bahasan kita ini tentang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita mesti mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini kita kaji dalam pembahasan hadis arba'in yang ke-41. Artikel di Rumaiso nanti masih nyusul untuk di-upload ya. Jadi kalau sudah siap nanti akan diberitahu. Intinya malam hari ini kita kaji suatu hadis yang menunjukkan kita mesti menundukkan hawa nafsu kita, keinginan kita, dibanding dengan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sebagaimana berikut ini. Hadisnya dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-A'as radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Hadisun hasanun sahihun ruwinahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihin. Dari Abu Muhammad, ya, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu. Seseorang tidak beriman dengan iman yang sempurna. Seseorang tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai hawa nafsunya. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini hasan sahih. Kami meriwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad sahih. Ada catatan di sini, para ulama katakan di antaranya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, wa ma'lulun. Hadis ini punya illah, punya cacat. Dan hadis ini dihukumi dhaif oleh sebagian ulama. Walaupun secara makna hadis ini berdasarkan ayat maupun hadis-hadis sahih yang lainnya. Kita bisa lihat seperti ayat yang katakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ini yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 65. Nah, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang mau menerima dan patuh pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakna dengan ayat tersebut. Ya, semakna dengan ayat tersebut. Juga sama dengan ayat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surat Al-Ahzab ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36 ini artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa umay yasillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa mendurakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dalam keadaan sesat yang nyata. Dia benar-benar sesat. Juga misalnya lagi dalam ayat surat Muhammad ayat 9, ada lagi dalam surat Muhammad ayat 28. Kesimpulannya dari hadis ini, makna hadis kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, bahwasanya manusia tidak disebut mukmin yang sempurna imannya. Mukmin yang sempurna imannya, di mana ini adalah iman yang wajib, sampai kecintaannya itu terhadap ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bawa. Jadi perhatikan rekan-rekan muda, adik-adik remaja semuanya. Di sini dikatakan iman baru sempurna, dan ini adalah iman yang sempurna yang wajib adalah sampai kita mau mencintai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuhibbu ma amara bihi, kata Ibnu Rajab, maka dia mencintai setiap perintah. Berjajar-jajaran perintah ada salat, wudu, nah itu perintah. Wa yakrahu ma naha anhu, dan dia membenci apa yang Allah itu larang. Maka menunjukkan kita mesti taat pada aturan-aturan tadi. Nah, itu tanda seseorang itu punya kesempurnaan iman, di mana ini kesempurnaan iman yang wajib. Lalu kata Ibnu Rajab, wajib bagi setiap mukmin, orang beriman, supaya dia itu mencintai apa yang Allah cintai. Juga dia itu membenci apa yang Allah itu benci. Ya, dia mencintai apa yang Allah cintai. Dan dia itu membenci apa yang Allah benci. Lalu ada kalimat yang bagus lagi dari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Wal mahabbatu sahihat taqtadil mutaba'ata wal muwafaqata fi hubbil mahbubat wa bughdil makruhat. Kecintaan yang benar itu konsekuensinya adalah mengikuti atau menyesuaikan pada hal-hal yang Allah itu cintai, menyesuaikan pada hal yang dicintai, dan membenci hal-hal yang dibenci. Jadi kalau kita dikatakan itu cinta pada seseorang, maka apa yang dia lakukan, pokoknya kita itu ikuti itu. Yang dia benci, ya sudah kita tinggalkan. Coba saja bayangkan jika seorang itu ngefans pada Misalnya ini pada pemain bola. Coba lihat rekan-rekan muda, kalau lihat ada yang gemar main bola atau dia ngefans sama pemain bola, pokoknya model rambut kayak bagaimana saja, kalau memang sudah ngefans akan diikuti itu. Dia mau ikuti nanti Ronaldo itu rambutnya model kayak bagaimana, mau dia ganti model baru nanti diikuti lagi. Gaya bajunya, potongan rambutnya, mohawknya, ya, itu akan diikuti. Memang cinta sejati itu kayak gitu. Dia ikuti apa saja yang disukai oleh yang dicintai tadi. Fans itu akan sukai seperti itu. Oh, kalau dia itu gak suka, maka fansnya juga gak suka. Nah, itu pada manusia. Nah, ini yang tidak berbuah pahala. Kalau ini pada Allah, berarti apa saja yang Allah cintai, maka kita juga ikut cinta. Karena kita cinta pada Allah, dan apa saja yang Allah benci, berarti kita juga jauhi. Sama halnya juga kalau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang Rasulullah SAW itu ajarkan pada kita, berarti beliau itu cintai, kita laksanakan. Yang beliau larang, ya sudah, kita tinggalkan. Berarti orang yang mencintai Allah juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia paham-paham aturan di sini. Coba lihat apa dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz. Laisa bisadikin manidda'a mahabbatallahi jalla jalaluh walam yahfaz hududahu. Tidak disebut jujur, tidak disebut benar orang yang mengklaim mencintai Allah sedangkan dia tidak memahami apa saja menjadi aturan-aturan Allah. Lalu Ibnu Rajab katakan, semua maksiat itu muncul dari mengedepankan hawa nafsu dari kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Maka maksiat terjadi. Kalau itu memang dia mencintai Allah dan Rasulnya, pasti maksiat dia cegah. Begitu juga orang yang berbuat bid'ah, seperti yang kita terangkan dalam hadis kelima dan hadis ke-27. Orang yang berbuat bid'ah, kata Ibnu Rajab, itu juga karena mendahulukan hawa nafsu. Maka kadang para ulama itu menyebut ahli bid'ah itu ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Jadi kesimpulannya, pokoknya kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikuti apa-apa saja yang Allah perintahkan, yang Allah larang, yang Rasul perintahkan, yang Rasul itu larang. Juga bentuknya adalah, kata Ibnu Rajab, diharamkan untuk berwala pada musuh-musuh Allah. Kok loyal sama musuh-musuh Allah? Nah, inilah prinsip Islam yang diajarkan. Ya, inilah prinsip dalam agama kita yang diajarkan. Kesimpulannya, satu, faedah hadisnya, ini peringatan mendahulukan hawa nafsu dari syariat. Hati-hati. Jika syariat dinomor duakan, dinomor tigakan, hawa nafsu lebih didahulukan. Seperti orang itu menerjang tadi, ya, yang disebut oleh Ibnu Rajab, menerjang maksiat sampai menerjang bid'ah. Yang kedua, orang yang bagus imannya adalah yang menjadikan diri dan hawa nafsunya tunduk patuh pada syariat. Ya, dia tunduk patuh pada syariat. Lalu yang berikutnya, hawa nafsu itu ada dua macam. Yang pertama yang mahmud. Yang pertama itu yang mahmud, yang terpuji. Yang kedua adalah mazmum, yang tercela. Yang pertama itu hawa nafsu yang terpuji. Ada yang tercela. Kalau yang terpuji berarti ngajak pada syariat. Kalau disebut hawa nafsu yang tercela, berarti kita yang menuruti hawa nafsu, kalahkan syariat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini punya kandungan wajib berhukum dengan syariat Islam. Ya, wajib berhukum dengan syariat Islam. Hukumnya apa? Wajib. Nggak bisa tawar-tawar. Masalah apapun itu, masalah ibadah kita, jadikan syariat Islam itu sebagai rujukan. Kita rujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada kaidah dari hadis ini yang bisa kita ambil. Siapa yang menundukkan hawa nafsunya pada syariat, maka ia akan selamat. Sebaliknya, maka ia akan goa. Goa itu sesat. Yang kedua, wajib mendahulukan dalil. Lalu meyakini. Jangan kita meyakini, baru cari dalil. Nantinya sesat. Ingat ya, kaidahnya ya. Wajib mendahulukan dalil, lalu meyakini. Jangan sebaliknya. Jangan kita yakini dulu atau amalkan sesuatu dulu, baru cari-cari dalil. Ingat, nantinya sesat. Kemudian yang ketiga, kaidah lagi. Orang yang mendahulukan hawa nafsu berarti menjadikan sesuatu itu disembah selain Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Allah katakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Baik, kami siap menerima pertanyaan. Nanti yang pertama bisa tanya lewat telepon di 0812-281-85131. Ada waktu 40 menit insyaallah. Bisa juga di komen YouTube channel Rumaiso TV. Bagi yang di channel lain, lewat RTVC bisa langsung telepon ya. Dan monggo, nanti ada yang bertanya via Zoom. Iya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan siapa, di mana?
Faras di Malang, Ustaz.
Ini sudah langganan telepon kayaknya ini ya.
Iya. Iya, Ustaz, alhamdulillah.
Ya, silakan.
Ustaz, saya ada beberapa pertanyaan.
Iya.
Tadi Ustaz sempat menyebut hawa nafsu itu kan ada dua ya, yang mahmud sama yang masmum. Ustaz, saya pengen tahu contoh yang hawa nafsu mahmud itu yang seperti apa ya?
Ya, hawa nafsu ngajaknya ke kebaikan. Jadi nafsu itu enggak selamanya tercela. Kita makan itu punya nafsu, nama nafsunya untuk ngajak baik gitu. Jadi ada nafsu yang ngajak baik, ada yang nafsu yang ngajak jelek. Ya. Ada kecenderungannya dia ngajak baik. Ya. Ya istilahnya kayak tadi makan, kemudian kita mau bergerak, mau aktivitas olahraga, itu kan butuh gerak, ini butuh nafsu untuk menggerakkan. Namun ada juga yang terdorong nafsu ini dorong untuk maksiat gitu. Nah, itu yang namanya nafsu yang mazmumah. Jadi nafsu tidak selamanya tercela, tergantung.
Oke,
Ustaz. Iya, terus?
Pertanyaan selanjutnya, ini kan saya punya Al-Quran kemasan 3 juz aja, Ustaz. Ada terjemahan perkatanya, ada terjemahan secara keseluruhan. Pertanyaannya, ini kan bukan Al-Quran full 30 juz.
Yeah.
Apakah ketika kita mau baca salah satu surat di sana, atau misalnya murojaah hafalan deh, yang harus megang gitu. Apakah kita harus dalam keadaan suci?
Yeah,
soalnya di covernya itu ada tulisan Al-Qurannya gitu.
Dalamnya Al-Quran terjemah atau Al-Quran murni?
Terjemah, ada terjemah perkataannya, ada
beda.
Terjemahan yang keseluruhan yang di samping-samping halamannya.
Iya, berarti kan ada versi Arabnya sama samping kanan kirinya ada terjemahan.
Iya.
Nah, itu tidak disebut mushaf. Cuma disebut Al-Quran terjemah. Ketika ingin disentuh tidak disyaratkan berwudu. Yang disyaratkan berwudu itu kalau Al-Qur'annya murni Arab saja.
Oke,
Ustaz. Ya. Jadi kalau tidak murni Arab, ada terjemahan atau di situ pakai kitab tafsir. Tafsir kan biasanya terangkan itu panjang lebar. Atau kita punya buku-buku terjemahan, kan ada ayat Al-Qur'annya juga, tapi kan sudah bercampur dengan bahasa Latin, ada tulisan Latin. Nah, itu tidak masalah.
Berarti tafsir itu juga nggak apa-apa, Ustaz, ya? Soalnya kan tafsir itu besar-besar, tebal-tebal gitu.
Iya, tapi kan dia sudah bercampur banyak dengan selain Al-Qur'an. Gitu. Ya, ada lagi?
Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, saya sempat membaca di beberapa website itu, memakai jilbab ketika membaca Al-Qur'an itu kan tidak wajib, namun sebaiknya kita menjaga adab ketika membaca Al-Qur'an.
Iya,
itu
betul. Juga, Ustaz. Iya, betul.
Nah, misal saya ingin mendawamkan membaca Al-Mulk sebelum tidur. Posisi saya kan anak kos. Yeah. Di kamar sendiri, tetangga juga muslimah semua. Apakah afdolnya tetap memakai jilbab atau tidak, baik ketika sedang haid maupun enggak haid?
Tidak harus.
Tidak harus. Berarti kalau misalnya kita enggak pakai,
tidak masalah. No problem.
Enggak masalah, ya, Ustaz.
Enggak masalah. Karena enggak jadi syarat, enggak seperti sholat, ya. Kalau sholat jadi syarat. Kalau baca Al-Quran bukan syarat, jadi bebas gitu. Apalagi tidak ada yang melihat saat itu.
Baik, Ustaz. Iya. Selanjutnya lagi, sedekah di malam Jumat itu, apakah ganjarannya sama dengan sedekah di hari Jumat, Ustaz?
Wallahu alam, ya. Kalau malamnya dihukumi sama dengan siangnya, sama.
Masuk Kamis gitu, ya? Ya. Atau sama
setelah
sama
hari Jumat? Maghrib sudah masuk Jumat.
Oh, masuk Jumat.
Ya, dalam syariat kita itu setelah maghrib sudah masuk Jumat berarti.
Nah, ini agak nyambung dengan pertanyaan selanjutnya.
Yeah.
Sebenarnya batas kita kan disunahkan membaca kafir gitu, ya.
Yeah.
Setiap malam Jumat dengan hari Jumat. Yeah. Itu batas habisnya itu kapan, Ustaz? Apakah
menjelang maghrib
ketika Jumat?
Iya, menjelang maghrib hari Jumat tadi.
Berarti setelah maghribnya di hari Jumat, walaupun masih hari Jumat gitu, ya, tanggal.
Nah, itu sudah malam Sabtu, nggak masuk lagi. Iya.
Karena sempat saya dibilangin temen kalau kan kapan hari saya pernah kelewat gitu. Lu gimana nih, belum baca sama sekali. Udah harus baca aja nih, kan masih hari Jumat dan posisi itu udah pada maghrib gitu.
Padahal sudah pada maghrib, sudah nggak masuk.
Nggak masuk, ya. Oke. Okay.
Iya.
Dua pertanyaan terakhir.
Iya.
Set, kalau misalnya kita mau niat baca Al-Quran satu juz sekali duduk, itu kan memang agak lama, ya, 30-50 menit, bahkan 1 jam.
Iya,
1 jam. Kalau nggak usah, misalnya kita tuh sesekali bacanya sambil bersandar karena agak capek dikit itu.
Nggak masalah.
Agak sambil bersandar nggak apa-apa, ya, Ustaz?
Iya. Nggak masalah.
Soalnya saya sempat pernah dinasihatin kalau harus tegak gitu, nggak boleh sambil sandaran.
Nggak. Itu nggak harus. Maksudnya nggak sampai berdosa kalau itu enggak.
Baik, Ustaz. Yang terakhir, Ustaz, boleh nggak jenengan sharing sudut pandang jenengan, kenapa di channel jenengan itu nggak dipasang iklan atau adsense seperti channel-channel yang lainnya?
Bahkan apa channel, apa, YouTube?
Karena faktor adsense itu banyak bocah, anak muda, orang dewasa itu punya cita-cita tuh punya channel YouTube sendiri supaya dapat viewer gitu. Kalau menurut sudut pandang Ustaz sendiri gimana?
Google AdSense-nya masalahnya kita nggak bisa saring, ya. Coba aja dilihat di iklan yang lain, kalau dia pasang monetization di situ. Dia pasang, kan dia nggak bisa nyaring iklan. Kecuali kalau pihak YouTube dia nuntut channel Rumaiso TV harus pasang iklan. Kalau nggak boleh lagi tayang di YouTube. Nah, itu baru kita terpaksa pasang. Karena tuntutan. Kalau nggak dipaksa-paksa, ya ngapain kita ikut monetasinya gitu.
Gitu.
Iya.
Karena nggak bisa disaringnya itu.
Iya.
Ya, sesuatu, ya. Kadang adsense itu muncul di tiap orang beda-beda, tergantung kita tuh suka nonton apa, itu sering muncul juga sih.
Karena tuh musik-musik dulu. Padahal di channel Rumesa TV masuk, sudah murotal orang dengar. Memulai kajian dan murotal, masa setelah itu iklan cewek keluar gitu joget-joget. Iya kan?
Iya, iya, itu saya ngalamin.
Iya, jadi kurang bagus gitu. Sama di channel yang lainnya juga, kalau manfaatkan kan kayak gitu. Coba aja dengar murotal tapi kok diselingi itu, saya mau skip ini masih nunggu 5 detik lagi, 5 second lagi baru bisa pindah, kan ini sekali jadi kita nggak khusyuk, nggak bisa hayati gitu. Ya kecuali tadi yang kalau pihak YouTube memaksa, ada beberapa channel itu kalau tidak salah kalau dia sudah sampai subscriber 1 juta mungkin ya, dia bisa pihak YouTube maksa untuk monetasinya dia harus ngurus gitu, harus ikuti aturan YouTube. Karena YouTube merasa ketika sudah banyak kayak gini dia dapat untung dong. Masa kamu nggak pasang iklan gitu kan? Dia kan dapat untung nanti di sini. Kalau kita nggak pasang iklan kan dia merasa rugi. Kamu sudah pakai fasilitas saya tapi nggak mau ikuti aturan saya gitu. Nah, kalau belum dipaksa ya pakai aja.
Oh gitu.
Iya. Walaupun rata-rata YouTuber kayak gitu kan?
Iya.
Sudah dapat 100.000 itu sudah.
Gak mungkin lah baik enggaknya konten yang penting tuh viral gitu kan? Yeah. Nonton banyak.
Karena setiap video, setiap video kan sudah dari dia dapat monetasinya, terus dia setiap video kan dihitung berapa dolar. Makin banyak nonton, ya maka dia nanti bikin konten yang bagus. Ya dia ya kreator, ada yang dia sewa, ada editornya gitu. Nah, terus harus mungkin setiap hari ada yang syuting 3 kali, ada yang 10 kali. Nah, dari sisi konten juga kan macam-macam di situ. Konten prank, konten kerjain orang, prank itu nipu. Kemudian nyanyi-nyanyi, ya. Konten saya sudah bermasalah, belum iklan loh itu.
Iya.
Kalau dari sisi hak cipta dari YouTube, ya maksudnya kita dibayar karena kita punya hak cipta, itu fine-fine saja boleh. Hak cipta itu boleh dibayar. Jadi kita punya karya, saya punya video nih ya. Nah, terus pihak YouTube bayar saya gitu, karena kamu punya hak cipta. Orang ini, orang lain nggak boleh ngambil hak ciptamu ini, karena itu sudah milikmu itu. Nah, ini boleh-boleh saja dibayar. Sisi ini boleh. Namun kan masalahnya tercampur macam-macam nih di YouTube. Iya kan?
Iya. Baik. Nah, Ustaz, satu lagi saya kepikiran yang soal surat Al-Kahfi terakhir insya Allah, Ustaz. Nah, Ustaz, kemana lebih afdol baca Al-Kahfi sekali duduk di salah satu waktu, maksudnya malam Jumat atau hari Jumat, iya, sampai dicicil sehingga bisa membaca Al-Kahfi di dua waktu tersebut? Mengingat ganjarannya kan juga berbeda sedikit gitu.
Dicicil gimana?
Misalnya di malam Jumat ayat 1 sampai sekian, terus hari Jumatnya itu ayat sekian.
Ya, sama saja, tidak ada yang istimewa di situ. Mau baca dua kali boleh, satu kali duduk juga boleh, ya tergantung keluangan orang ya. Kadang yang lebih aman sih baca satu kali duduk terus selesai gitu, biar nggak lupa lagi untuk membaca.
Iya,
yeah, baik, cukup ya.
Insyaallah cukup. Oh, yeah. Terima kasih.
Iya. Yeah.
Khusus sudah sampai di malam.
Iya, betul. Mudah-mudahan manfaat.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya saya cek dulu di YouTube channel. Ada telepon langsung, silakan. Zoom siap-siap ya. Saya baca dulu lewat YouTube. Nanti Zoom siap-siap raise hand kalau ada yang mau nanya. Saya baca dulu dari YouTube. Ya, telepon dulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Ustaz.
Ya, dengan siapa di mana ini?
Ya, ini hamba Allah di Kalimantan, Ustaz.
Ya, silakan.
Ya, Ustaz, ini saya yang bertanya masalah pindah ke Jawa itu.
Apa yang apa?
Yang dulu pernah bertanya tentang pindah ke Jawa.
Oh, nggih. Ya, silakan, Bu.
Ustaz, ini kan saya sudah diskusi sama suami, tapi memang kemarin kan saran Ustadz kalau seandainya tetap di situ rumah dibagi, jadi rumah dibagi itu menjadi harta waris juga. Itu memang terus terang Ustadz berat buat kami, karena kan kalau direnovasi kan memang uangnya besar, ada ratusan juta. Jadi itu kira-kira ada solusi nggak Ustadz, seandainya nih rumah itu saya beli pada saat orang tua masih ada, terus itu bisa, atau rumah itu orang tua menghadiahkan ke saya gitu.
Kalau hadiah nanti konflik, Bu.
Oh, kalau seandainya kakak setuju gimana, Ustaz?
Ya, kecuali saudara-saudara setuju.
Kemudian dibikin surat itu setuju.
Iya.
Oh, kalau saatnya dia diakan, kedua kakak setuju, saya bikin surat perjanjian atau surat sertifikat atau gimana, Ustaz?
Ya, surat bahwasanya sudah berpindah tangan pada ibu.
Oh gitu. Tapi kalau seandainya itu saya beli di orang tua berkakak, nanti dia rasakan uangnya juga gitu gimana, Ustaz?
Beli, terus nanti akhirnya orang tua bagi juga untuk saudara-saudara?
Mungkin gitu sama orang tua saya, kalau biar adil kan?
Iya. Masih boleh aja, Bu.
Masih boleh berarti itu polisinya?
Iya.
Oh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, ada lagi?
Iya.
Ini biasanya kan kalau saya beli emas batangan itu, Ustaz, di Pegadaian, itu uangnya, saya kan beli tunai, uangnya saya kasih. Tapi barangnya itu masih belum langsung karena masih ditukarkan di pusat Jakarta sana, Ustaz.
Tidak boleh.
Saya beli tunai karena kan stoknya di situ.
Iya, tahu, tapi kan harus ada serah terima emas, ada uang, ada. Ya, dan biyadin, titik.
Oh, jadi gini, Ustaz. Kan saya beli di Pegadaian, terus kemudian ibu ini stoknya nggak ada, jadi saya harus nunggu stoknya ada.
Iya, stoknya ada di tempat, emasnya terlihat, baru ibu kasih uang. Nah, ibu terima emas.
Oh, iya. Berarti nggak bisa juga.
Iya.
Nih, Ustaz, ini teman saya, itu kan kemarin masih melakukan bid'ah. Nah, itu beliau itu merujuk pada saya dulu pernah pondok pesantren, kemudian ada kitab-kitab yang sudah saya pelajari. Itu kira-kira kitab apa ya, Ustaz, ya?
Ya, banyak sekali ya, Bu, yang nggak bisa di ini ya. Tergantung kiainya lah, Bu. Tergantung kiainya. Ibu nggak bisa protes kalau dia sudah bawa nama pesantren, Bu.
Oh, gitu.
Iya, biarin aja deh. Gak usah cari-cari masalah.
Gini.
Daripada cari masalah, Ibu. Ya, terus?
Udah terakhir, Ustaz, kalau melihat kayak YouTube kuliner, kemudian dia komen-komen tentang masakan begini-begini, itu boleh nggak, Ustaz, ya?
Ya, kalau ada musiknya aja dimatiin.
Saya kan teringat kata Rasulullah kan ketika dia tidak menyukai makanan, dia diam aja. Kan kalau kuliner itu kalau nggak suka kan ini kurang ini, itu
boleh. Oh, itu beda, itu penilaian ya?
Oh, itu penilaian.
Penilaian, kasih masukan gitu. Dia nggak lagi mencela, beda. Kalau Rasul dikasih, kan sudah tersaji. Kalau ini kan orang beli, kadang misalnya ibu masak terus suami, ini rasanya bagaimana, coba dulu. Ah. Kan cuma coba, kasih penilaian, dia nggak jelekkan makanan. Oh, ini kurang garam. Oh, ini kurang asin. Oh, ini kurang manis. Itu kan nggak lagi mencela.
Oh, yang kayak gitu nggak apa-apa.
Ah, kalau dia celah makanannya itu. Makanan apa ini ya? Apa?
Ya nggak boleh itu gimana?
Ya dia caci maki makanannya gitu.
Makanan kamu dasar gitu kan?
Apa?
Mencelai, maksudnya mencaci itu kamu nggak enak atau makanan ini?
Iya, keluar kata-kata sumpah serapah gitu ke situ.
Mencaci maki makanan gitu.
Iya, mencela makanan, menjelek-jelekan makanan. Beda dengan menilai kan?
Oh, menilai nggak apa-apa.
Iya, kalau menilai kan kita kasih masukan ada yang kurang dari makanan tadi, nggak masalah.
Iya. Oke, makasih.
Terima kasih. Matenun, gih. Baik, lewat Zoom silakan. Sebentar.
Bu Nuraini, tekan mic-nya. Ada Adika Pekirana.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
Ada beberapa pertanyaan untuk Ustaz.
Iya.
Sekolah anak itu kan kita ke pemerintah di Indonesia itu kan ada dana BOS gitu ya, Ustaz. Dana BOS itu digunakan untuk kepentingan sekolah gitu kan.
Iya.
Nah, anak itu kebetulan sebagai PLH-nya. Jadi kita karena pandemi COVID ini, itu di anggaran RKA dan APUS itu dibuatlah pembelian untuk masker, termogan, hand sanitizer, dan alat sanitasi untuk sekolah untuk anak didik. Jadi di situ keterangannya termogan itu harganya 1.500.000, kemudian master itu per buahnya 9.000, dikali jumlah siswa kami sekitar 300 orang, ditambah gurunya juga. Nah, kemudian hand sanitizer itu 5 liternya 450.000. Nah, itu di anggaran RK itu segitu gitu harganya. Nah, waktu transaksi, Ana itu pesan ke dinas pendidikan pesan ke perusahaan penyedia. Nah, waktu transaksi itu.
Terus?
Jadi 15%-nya itu diskonnya itu untuk anak katanya gitu. Itu boleh nggak teh Ima?
Jadi ketika ibu pesan dapat apa tadi? Terpotong suaranya tadi ibu.
Diskon 15%.
Diskon 15%, bukan hak ibu.
Maaf, itu dari perusahaan penyedia apa namanya ini yang untuk pandemi COVID ini tadi, yang menyediakan masker, hand sanitizer, termogan gitu.
Dimasukkan lagi dalam laporan.
Jadi kata orang dinas tuh ini pribadi untuk kepala sekolahnya yang tadi.
Enggak boleh, itu enggak amanat. Walaupun secara itu mereka fine-fine saja ketika terima. Halo? Suaranya putus-putus ya.
Halo, Ustaz?
Iya.
Ya. Karena di RKI itu harganya sekian udah ditentukan gitu kan, karena kita udah tahu gitu harganya. Waktu kita bikin RKA itu nggak ada gitu disebutkan diskon tadi. Jadi setelah anak transaksi baru dikasih tahu ternyata itu ada diskonnya. Diskon 15% itu untuk anak gitu. Bahasanya itu sebagai uang jalan lah gitu.
Tidak boleh. Jadi baiknya tidak dimanfaatkan, lebih aman Bu. Waroknya seperti itu.
Ya, Ustaz ya.
Iya.
Nah, kemudian lagi satu lagi Ustaz.
Iya.
Jadi dalam dana BOS itu, misalnya sekian nih dalam satu bulan pertama diterima 100 juta gitu Ustaz ya. Nah, sebelumnya dulu kepala sekolah yang dulu tuh dalam sekian uang dana BOS itu ada persenan untuk kepala sekolah gitu. Itu boleh enggak diterima Ustaz?
Persenan untuk apa itu?
Katanya sih untuk uang transportasi, uang minyak, uang capek, uang tanda tangan, apa segala macam, uang pertanggungjawaban dia sebagai penanggung jawab.
Saya masih nganggap masalah ibu. Padahal sudah ada, itu. Iya kan? Sebenarnya dia sudah digaji untuk kerja itu, nggak perlu ada tambahan-tambahan ya, lagi di luar itu kan? Nah.
Bahkan kan di situ kan udah tupoksinya seorang kepala sekolah gitu.
Iya.
Untuk memanage gitu.
Ngapain?
Ya nggak boleh Ustaz ya.
Iya.
Tapi kan anak tuh paling junior di sekolah Ustaz. Jadi yang ngajar di sekolah. Jadi anak ditunjuk sama dinas pendidikan untuk jadi PLH-nya gitu. Karena kepala sekolah sebelumnya pensiun gitu. Jadi menghadapi hal yang seperti ini tuh banyak yang bertentangan sama hati nurani gitu. Sedangkan Anda di situ sangat 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 minim ilmunya gitu, paling junior lagi gitu. Nah, di situ itu kami sama senior-senior. Kenapa anak itu sok gitu, sok ahli lah, sok berilmu lah, sok enggak mau nerima, munafik, enggak mau terima uang gitu. Kira-kira nasihatnya mana buat anak menghadapi para senior?
Sabar, biarin mereka komentar macam-macam. Kan masing-masing nanti. Tapi kan masing-masing yang tanggung jawab sisi Allah. Sudah ibu jalankan kebenaran seperti itu. Baik, cukup. Halo.
Pertanyaan berikutnya Ustaz dari ya, silakan. Andika Kirana.
Iya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya Ustaz, ini Dika di Jogja. Saya ada kurang lebih 2-3 pertanyaan Ustaz.
Iya, bisa dipersingkat. Ayo.
Ini yang pertama Ustaz. Apa hukumnya seseorang itu dia pernah mencuri barang, kemudian dia ganti barang curiannya itu tapi dari hasil penghasilan yang haram, Ustaz?
Gak boleh. Iya. Kenapa? Penghasilan haram gak boleh untuk kepentingan pribadi. Kecuali kalau dia miskin. Iya, terus.
Kemudian ini, Ustaz. Saya kan ada berkas dari habis rumah sakit, kemudian nama rumah sakitnya kan Rumah Sakit Islam. Hidayatullah gitu tulisannya Ustaz. Nah itu apakah ketika saya sudah tidak perlu harus dibakar atau enggak Ustaz?
Apa itu?
tulisannya kan Hidayatullah Ustaz, itu kan ada lafaz Allah tapi tulisan Latin gitu kan Ustaz. Apakah harus dibakar?
Oh, atau enggak. Yang perlu hati-hati yang tulisan Arab. Kalau itu enggak.
Termasuk terjemahan hadis Ustaz.
Terjemahan hadis? Tidak. Itu boleh di ini. Itu enggak masuk. Ayat saja yang terlarang, ayat.
Ayat saja, oh, ya. Aja, ayat saja. Kemudian ini Ustaz, di kalangan anak muda bercanda yang batasan bercanda dalam Islam itu gimana Ustaz? Karena kan kadang kita mungkin menyinggung sesuatu tapi secara tidak sadar itu ternyata enggak boleh di agama gitu. Padahal bagi kita mungkin enggak bermaksud mengolok-olok syariat gitu.
Ustaz. Ah, coba nanti lihat di channel Romesa TV waktu itu saya bahas di bahasan apa ya? Bercanda apa prank itu ya? Antara video bercanda judul atau prank itu. Coba nanti lihat di video prank ada di channel Romesa TV.
Nah, Ustaz.
Ya.
Ustaz, boleh saya bacakan doa chat, Ustaz?
Iya, satu aja dulu, Bu. Iya.
Nah, Mbak Dina, ya, silakan. Ya. Apa hukum seorang yang ingin menghafal Al-Quran dengan melihat Al-Quran terjemahan tanpa dibimbing oleh Ustaz? Jazakallah khair.
Ya baiknya ada guru yang mandu, kecuali kalau dia sudah punya dasar-dasar sendiri ya. Namun kalau belum punya dasar, maka baiknya tetap ada guru yang mandu untuk hafalan Al-Qur'annya. Satu lagi enggak apa-apa.
Bismillah, Ustaz, apakah dikenakan dosa mereka yang melakukan ibadah tanpa tuntunan dari Rasulullah? Bukankah hal yang tidak disengaja itu tidak dikenakan dosa, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Apa tadi dia lakukan amalan tidak ada tuntunan apa tadi awal tadi
melakukan amalan tidak dituntunkan tidak sengaja Ustaz, apakah
tidak
dikenakan
sengaja.
Dosa bukankah yang tidak disengaja itu tidak dikenakan dosa? Mohon
ada orang dosa. Ada orang itu yang tidak tahu kemudian dia lakukan, nah ini dimaafkan. Namun kalau ada orang yang nggak mau cari tahu terus dia sudah kerjakan, nah ini jadi masalah. Dia gak mau belajar, gak mau tambah ilmu, gak mau cari guru yang benar, kemudian dia lakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Nah, itu jadi masalah besar. Gitu ya. Baik, saya baca dulu lewat YouTube, ini banyak sekali. Adakah batas maksimal wanita mengalami nifas? Istri saya belum berhenti keluar dari nifas tersebut melebihi 40 hari. Sebagian ulama memang batasi 40 hari untuk nifas, ya lebih daripada itu tidak dianggap nifas, namun istihadah. Tapi Allah alam, saya lebih cenderung pada pendapat ini jadi pendapat Syekh As-Sa'di, kalau tidak salah dianut juga oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ibn Utsaimin juga kayaknya demikian, menganggap kalau darah haid nifas itu tidak ada batasan waktu tertentu. Jadi selama tadi misalnya nifas dia masih lanjut di atas 40 hari, masih tetap dianggap nifas, berarti masih belum sholat. Apakah termasuk golongan yang tidak beradab kepada Allah jika saya duduk bersandar ke dinding saat zikir ba'da sholat atau membaca Al-Quran? Walaupun saya belum tahu dari larangan seperti itu ya, asalnya masih boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Fairul. Apa hukum memajang piala berbentuk patung manusia? Memajang piala berbentuk patung manusia. Nah ini, kalau ini patung manusia baiknya tidak dipajang karena nanti malaikat sulit masuk dalam rumah. Bagaimana jika di belakang imam, kemudian imam batal pada saat ruku atau sujud atau tahiyat, kita maju saat kita berdiri atau bagaimana? Ya, nanti dia masuk, maju ke depannya sebagaimana maju mau bergerak. Kan gak mungkin dia jalannya sambil sujud gitu. Maka dia agak berdiri, ya. Kemudian dia bergerak ke depan yang mau gantikan tadi, kalau tahu imamnya itu batal. Apakah saya boleh memarahi adik saya karena adik saya susah untuk disuruh sholat? Bukan memarahi, diajak. Awalnya ajak dulu lemah lembut, kalau marah nanti seterusnya dia akan sulit sholat gitu ya. Untuk wanita yang umurnya mendekati 25, biasanya ustadz akan bilang itu adalah umur yang sudah rawan. Tapi sering saya dengar jodoh mah gak kemana. Lalu bersantai, apakah boleh berpikiran seperti itu? Ya silakan. Memang dia mau bicara jodoh gak kemana, ya silakan. Itu kan pilihan dia gitu. Namun kan dalam prakteknya yang kita alami ketika ngurus biro jodoh itu, ya makin muda makin bagus. Hati-hati kalau sudah mau mendekat kepala tiga, nah itu sudah mulai-mulai rawan, apalagi kalau sudah kepala tiga. Ini berdasarkan pengalaman saja ya. Jadi pertemuan besok akan kita bicarakan lagi. Jadi besok malam kita bahas tema anak muda, seperti kita rutin malam Sabtu ya. Tema kita besok kisi-kisi saat ta'aruf. Jadi apa saja mau ditanyakan ketika ta'aruf, nah besok kita bahas. Pagi besok kita enggak bahas buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, namun kita bahas Bulughul Maram ya, pembahasan wudu. Tata cara wudu akan kita bahas. Afwan Ustaz. Saya ingin minta saran, bagaimana ya cara menasihati tetangga yang masih melakukan kesyirikan berupa menaruh sesajen di kuburan dan sebagainya. Nah ini masalahnya, tetangga ini tidak terlalu dekat dengan kita, ini agak rawan kalau kita nasihati langsung. Beda kalau dia itu keseharian pergi ke masjid bareng, ketemuan di mana begitu, beda. Kalau ini ada kedekatan menyampaikannya enak, beda dengan orang yang masih jauh ya. Bolehkah ketika membaca Al-Quran saya memegang mushaf dengan satu tangan, yaitu tangan kiri, baiknya dengan tangan kanan untuk yang baik-baik? Aisyah katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ketika pakai sandal, ketika mengurus rambut ya, ketika bersuci dan untuk perkara-perkara yang baik-baik. Bolehkah kita menghukum anak kita yang salah untuk melakukan sholat sebagai hukuman? Boleh saja. Bahkan Nabi SAW kalau anak sudah sampai usia 10 tahun dia tidak sholat, maka lebih dikerasi daripada di bawah 10 tahun ya. Ada telepon langsung? Ya, silakan. Halo?
Halo?
Ya, silakan. Dengan siapa di mana?
Iya, Ustaz. Dari Jakarta.
Dengan siapa?
Iya, Ustaz. Dari Jakarta.
Iya. Dengar suara saya jelas ya?
Iya.
Ya, silakan.
Ustaz mau nanya, ya. Jadi kan gini, maaf ini di luar tema nih, Ustaz.
Iya.
Jadi saya ayah saya itu kan sudah meninggal.
Iya.
15 tahun yang lalu, cuman ya. Sebelumnya kan saya tinggal di tanah yang sama nenek saya dari ibu ayah. Nah, saat ini rumah itu sudah dibangun di tanah tersebut karena pas setelah meninggal nenek saya tersebut info kamu bangun rumahnya di sini aja, karena rumah tanah sebenarnya ayah kamu dulu sudah saya suruh bangun rumah di sini. Cuman makin kesini ada masalah gitu, Ustaz, karena apa namanya nenek saya ini merasa kurang senang karena saya kayak renovasi rumah, kayak nambah dapur gitu tuh. Kalau kok nggak ngomong sama beliau gitu. Jadi ibu saya merasa sedih gitu. Tolong, jadi boleh nggak kalau saya beli tanah tersebut lalu dipisah sertifikat, tapi cara ngomongnya baiknya lewat si tante saya, ibaratnya adik bapak saya, atau saya langsung ya ke nenek saya? Karena saya infokan ke tante saya tersebut, cuman kata beliau jangan dulu saat ini, takutnya nanti nenek saya tersinggung gitu.
Yeah.
Sedangkan ibu saya sudah kayak minta tolonglah diomongin. Yeah. Biar bebas gitu.
Dipersingkat lagi gitu, sudah ya. Cukup persingkat lagi, itu 2 poin ke pertanyaan.
Jadi intinya saya kalau pengen beli tanah tersebut, saya ngomong langsung atau lewat tante saya tersebut ya, Ustaz?
Baiknya lewat tante saja.
Oh, jadi tante yang ngomong ke
nenek
saya tersebut.
Iya.
Tapi nggak masalah kan ya, Ustaz, kalau saya pengen beli rumah tanah tersebut dan dipisah sertifikat gitu?
Ya, tergantung keridoan yang semua keluarga juga.
Gitu.
Iya.
Oh ya udah, kalau gitu Ustaz.
Yeah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya baca dari YouTube lagi. Boleh kurban tahun ini digantikan uang saja untuk diberikan ke fakir miskin? Bolehkah? Bukan kurban berarti. Kurban itu aturannya sudah jelas ya. Kita nggak bisa apa ya tujuannya. Kurban itu bukan syariat yang kita nanti ganti terus ganti ke orang miskin. Karena kurban itu bukan untuk orang miskin saja. Ini beda dengan syariat zakat. Tahu tujuannya dulu dong. Kurban itu kita nyembeli. Berarti syariat nyembeli yang dijalankan. Bukan kamu ganti kurbannya, sudah. Saya kurban 3 juta rupiah kambing. Sudahlah saya ganti, saya orang miskin dapat dimakmurkan. Oh itu beda lagi. Itu cari bantuan yang lain untuk itu. Jangan pakai kurban. kurbannya kurban hewan, syariat nggak bisa diubah-ubah sampai kiamat kayak gitu. Ini usulan orang-orang liberal nih kalau bilang kayak begini nih, ganti aja ini dengan sumbangan ke orang miskin. Itu syariat siapa? Nabi nggak pernah ngajarkan kayak gitu. Ya ini menyelisih hadis juga yang kita bahas tadi ini. Wallahu a'lam. Ada yang telepon silakan. Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Dengan siapa di mana?
Muhammad di Gunung Kidul, Mas.
Apa?
Muhammad di Gunung Kidul.
Di Gunung Kidul mana?
Amin, Mas.
Hah? Ya, silakan. Bicara dengan siapa ini?
Gimana?
Ini mau bicara dengan siapa?
Ustaz.
Iya, ini dengan saya langsung. Jalan, jalan.
Ustaz. Jadi kan sebagian perusahaan ini ada yang mendukung LGBT, Ustaz.
Iya, terus?
Perusahaan-perusahaan seperti sabun itu, Ustaz. Terus sebagai konsumen itu kita berhak menggunakan atau gimana ya, Ustaz? Bagi bentuk barok kita.
Apa pengaruhnya kamu gak pakai dengan gak pakai?
Karena ini, Ustaz. Kalau kata perusahaan itu hasil dari penjualannya itu digunakan untuk mendukung sepenuhnya itu, dibagi untuk mendukung pergerakan-pergerakan LGBT di negara lain, Ustaz.
Apa semua yang dari perusahaan di Indonesia ditransfer ke sana?
Kalau itu kurang tahu, Ustaz.
Nih, kamu zalimi perusahaan nanti kalau kamu bilang itu semua kasih ke sana dan kamu nggak punya bukti. Jangan terlalu ikut yang viral-viral gitu loh. Iya. Asalnya kan beli, kita beli biasa. Saya datang ke warung, saya beli. Saya kalau bilang itu saya boikot, saya zulimi pedagang berarti. Sedangkan tidak ada, kamu gak punya bukti kalau itu dibawa ke sana. Itu kan baru viral saja, mana buktinya? Jangan terlalu banyak ikut berita, terus kamu tidak tahu titik jelasnya itu mau disalurkan kemana gitu loh. Harus dana jelas dong salurkan keluar. Itu kan baru isu, mana buktinya? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Yang nuduh datangkan bukti. Gitu. Saran saya yang kedua, enggak usah terlalu banyak ikut-ikut berita viral. Kalau saya lihat kayak gini, orang tanya saya skip, saya enggak baca, saya enggak mau. Karena saya takut zalimi orang lain. Kecuali kalau sudah ada titik jelas baru, oh ini nanti disalurkan ke luar negeri untuk ini dananya gini. Padahal yang ini bukan hanya perusahaan ini, dia punya distributor, dia punya toko-toko yang dia salurkan, terus dia punya toko-toko besar lagi yang salurkan itu, pabrik, semua orang-orang Indonesia, apa semua disalurkan ke sana? Logikanya bagaimana semuanya salurkan ke sana? Di Indonesia nggak dikasih gitu? Iya kan? Coba berpikir logis gitu loh. Jangan terlalu termakan emosi yang viral, yang orang bicarakan gitu. Kan kita nggak mesti ikut itu. Paham ya? Walaupun kita ingkar LGBT, iya.
Kita
berbicara
analisisnya berarti insya Allah ini aman gitu ya, Ustaz?
Iya, asalnya halal lah. MUI aja gak ngelarang-larang kok. Mau kamu gak mau beli sendiri gak masalah, tapi kalau larang-larang orang, kok gak bisa. Gak mau beli sendiri ya sudah itu, terserah. Terserah jenengan, tapi kalau mau larang orang lain, wah MUI saja gak turunkan fatwa untuk larang. Belum. Hak kita apa coba dibanding MUI? Paham kan?
Ya, paham saya. Baik. Ya,
jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, Zoom silakan kalau ada yang nanya.
Ada Ustaz?
Iya.
Marit Syah, silakan Marit Syah. Marit Syah? Oh, dari pertanyaan aja Ustaz?
Iya, dari chat saja silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita dari Bogor. Begini Pak Ustaz, apakah boleh kurban itu untuk orang tua yang sudah meninggal?
Kurban atas nama
orang tua bapak yang sudah meninggal.
Terus?
Yang kedua, apakah di kota saya itu ada paket kurban yang dalam bentuk masakan masak seperti kulit atau kambing seperti
Pak
Abdullah? Apakah itu diperbolehkan? Bagaimana hukumnya?
Yang kedua kurang jelas ya. Kurban dalam bentuk?
Dalam bentuk masakannya sudah matang Pak Ustaz. hidangan seperti gulai atau sate kambing seperti itu.
Itu ada penyembelian nggak?
Saya juga kurang tahu Pak Ustaz, itu ada kayak list harganya gitu Pak Ustaz.
Yang dituntut dalam kurban itu bukan bagi-bagi daging ya, yang dituntut dalam kurban itu penyembelihan. Jadi kalau penyembelian nggak ada, maka bukan disebut kurban. Saya beli daging di pasar 1 ton, 1 ton daging sapi pas hari raya Idul Adha, ini nggak disebut kurban karena yang disebut kurban itu penyembelihan. Ya. Maka ayat yang dimaksudkan fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan lakukanlah penyembelihan. Dituntut penyembelihan, bukan dituntut sediakanlah daging. Karena nanti di sini yang dituntut itu ya darah yang mengalir tadi. Ya, darah yang mengalir dari kurban tadi, kita dituntut keikhlasannya di situ. Kamu mau enggak keluarkan dana misalnya kambing 3 juta, setelah itu kok disembelih? Ya, kamu makan sebagian, terus kamu kasih ke orang-orang lain lagi. Itu yang dituntut di situ. Paham ya?
Iya, paham Pak. Ya. Jadi, lebih afdol kita beli kambing, lalu disembelihkan di suatu musala atau masjid begitu ya Pak?
Iya, lebih aman. Namun kalau dia bilang itu dia bentuk seperti itu urusan lain ya. Namun yang dituntut pokoknya ya dagingnya dulu. Nah, adapun tadi berniat kurban atas nama ibu yang telah tiada, walaupun di sini ada beda pendapat ya di antara para ulama ya. Ya, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Pendapat terakhir saya tulis di tahun 2012, ya, niatan kurban untuk mayit boleh. Ya, ini berkurban untuk mayit ada kalau dalam mazhab Syafi'i harus atas dasar wasiat. Tapi pendapat yang paling tepat ya ini masih dibolehkan. Ya, itu masih dibolehkan dengan niatan untuk sedekah jariah. Di tahun 2015 saya tulis terakhir ini. Pendapat yang bolehkan ini pendapat Lasna Da'imah, itu masuk sedekah jariah. Ya, jadi tidak ada masalah di situ. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi?
Sudah Pak, terima kasih.
Baik. Lewat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat chat lagi mungkin ada Bu, silakan.
Ada Ustaz. Bismillah, terkait berdoa setelah salat fardu, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dilakukan sambil mengangkat tangan. Lalu bagaimana kalau ingin berdoa secara bebas menggunakan bahasa Indonesia, apakah hanya diucapkan tanpa mengangkat tangan dan tidak mengikuti adab berdoa mengangkat tangan? Jazakumullahu khairan.
Yang tepat dan ini saya masih menganggap boleh dan ini pendapat jumhur ulama, ba'da sholat zikir setelah itu masih boleh berdoa. Masih boleh berdoa di sini berarti angkat tangan juga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika ditanya ayud du'ai asma wa rasul, doa apa yang paling dengar, beliau jawab doa ketika dubur sholat. Di antara makna dubur sholat ba'da sholat. Yang kedua ini berdalil dengan ayat fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau telah selesai dari satu urusan suatu ibadah, maka berdoalah pada Allah, banyak-banyak berharap darinya. Ini sebagian tafsir menyatakan setelah kamu sholat maka berdoalah. Berarti masih ada tuntunan juga berdoa setelah sholat. Sehingga kurang tepat kalau dikatakan ini tidak boleh sama sekali. Ya. Mendingan yang ada di masyarakat kita biarin aja yang ini. Tidak terlalu banyak berselisih dengan ini sampai didebat habis. Dan ini pendapat jumhur ulama. Yang berbeda cuma mazhab Hambali saja. Baik, satu lagi.
Ustaz. Bismillah, jika kita mendapati orang tua kita masih membenci pemerintah dan membenci anak menutup aurat pakai jilbab besar, sejauh mana ya Ustaz kita boleh berloyalitas dengan orang tua kita?
Tetap nasihati, orang tua tetap didekati. Mungkin dalam masalah ini orang tua butuh pengarahan lebih dalam lagi. Yang jelas kita bisa dakwai dengan lisanul maqal dan bisa dakwai dengan lisanul hal. Lisanul maqal berarti bicara langsung, ya. Kalau lisanul hal kita kasih tunjuk tindakan. Ya, ini pun juga lebih bagus karena tidak terlalu banyak menyinggung orang tua, akhirnya bisa sadar pelan-pelan gitu. Dia juga perasaannya jadi enggak jadi terganggu, karena kita cuma tunjukkan sikap. Nah, coba dakwai pelan-pelan seperti itu. Baik, terakhir lewat YouTube dulu. Apakah melihara kelinci diperbolehkan? Kelinci termasuk hewan yang halal dimakan, ya, ada dalilnya, dan boleh berarti dipelihara. Untuk playlist kajian yang Ustadz kaji mengenai sifat sholat Nabi, itu merujuk pada kitab karangan siapa ya Ustadz? Karangan sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani. Itu dari awal sampai akhir sekitar berapa video aja. Itu saya bahas ketika itikaf. Kalau nggak salah sekitar 15 video. Itu lengkap dari awal sampai akhir. Bisa diikuti. Ya, jadi cari saja buku di pasar. Sifat sholat Nabi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada di channel Rumah TV tadi ya. Anda ingin bertanya bagaimana cara menasihati orang tua yang mengatakan zaman Nabi tidak bisa disamakan dengan zaman saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dawai pelan-pelan, orang tua belum paham agama berarti di sini. Ustaz, Nabi kan di rumah istri-istri beliau punya unta setahu saya ya. Nah, unta itu kan kendaraan mewah, tapi lebih mewah mana ya Ustaz? Antara unta sama kuda, kan Nabi juga suka kuda setahu saya. Wallahu'alam. Terus, Ustaz, sholat sunnah ba'diyah maghrib 6 rakaat, apakah hadisnya sahih? Saya tunjukkan hadisnya ya. Sholat sunnah 6 rakaat ba'diyah maghrib, sini ada nih. Kalau kesimpulannya di sini, salat 6, mengerjakan salat 6 rakaat pada maghrib dan diyakini memiliki keistimewaan, maka ini sungguh tidak ada dalil. Saya cantumkan di YouTube ya. Saya mau bertanya, saat ini saya bekerja di bidang advertising, agensi radio, memasang iklan di radio komersil. Apakah pekerjaan saya ini haram karena radio komersil memutarkan lagu? Ya, masalahnya di situ ya. Sulit untuk disaring, kecuali kalau misalnya ini radio Islam, kita bisa menyaring lagu nggak boleh kita buat, terus milih juga kajian-kajian atau pengetahuan-pengetahuan yang tidak bermasalah, nah itu no problem untuk dijalani usaha tadi. Terakhir ini ya, Ustadz, kalau bisa ada di batasan jumlah pertanyaannya, karena ada Ana tidak pernah kebagian giliran. Semuanya juga nggak kebagian giliran. Harus sabar-sabar. Ya, ada yang nggak pernah masuk telepon, pernah ada 40 kali ya, sabar. Ya, ada yang seperti itu ya, resiko ya. Kalau mau ya ketemu saya langsung, mbak tanya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum lomba debat apa Ustadz? Dalam hal ini bukan debat agama, melainkan adu argumen. Kalau memang ada manfaat dan argumennya itu bukan dengan emosi, memang ilmiah, maka tidak ada masalah situ. Wallahualam. Apakah benar hadis yang menceritakan Aisyah binti Abu Bakar menikah dengan Rasulullah di usia 6 tahun? Iya. Coba nanti baca di sini Aisyah dinikahi Rasul. Rumaisa.com. Nah, Aisyah itu dinikahi ketika perawan. Yang jelas seperti itu kita imani ya. Nah ini, Aisyah adalah putri dari sahabat yang beliau Abu Bakar, nama kunyumnya adalah dinikahi usia 6 tahun. Pernikahannya berlangsung pada 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian Nabi SAW baru menggaulinya ketika usia 9 tahun. Nanti lihat di artikel rumaisa.com. Ya. Baik, saya rasa cukup ya, karena besok pagi ada kajian penting juga. Silakan ikuti besok pagi ini bahasan dasar, fikih dasar ya. Ngajak yang lainnya biar kita tahu cara tata cara wudu yang benar itu seperti apa. Karena boleh jadi sudah berlalu waktu kita baru tahu. Oh, ini masuk sunnah toh, ini masuk wajib toh. Oh, ini enggak harus saya lakukan ya. Oh, ini ternyata saya harus lakukan nih. Oh, ini cara wudu yang benar seperti ini ya. Besok pagi akan kita temukan, dan silakan raih ilmu jam 5.04 biar paginya penuh berkah. Yang enggak isi tidur pagi, enggak isi hal-hal yang tidak manfaat, ya ada manfaat dengar kajian. Walaupun mungkin biasanya ibu-ibu yang dengar kajian pagi itu sambil masak, sambil ngomong anak, ya yang penting dapat faedah di situ. Maka kalau mau dapat info kajian, bisa subscribe ya. nanti kan ada notification ketika ada kajian live, nah, bisa langsung ikuti, nanti kan sudah ada notifikasi di YouTube. Saran saya yang belum subscribe YouTube malam ini bisa subscribe, dan besok juga, besok malam, terutama anak-anak muda, sediakan waktu untuk ikuti kisi-kisi saat ta'aruf. Ini penting banget, karena nanti kita bicara langsung dengan Bunda Liski yang banyak menangani masalah ini. Dan mudah-mudahan besok saya kedatangan tamu juga, nanti kita akan telepon yang sudah menikah. Dia bisa beritahu kiat-kiat dia ketika mendapatkan jodoh bagaimana, walaupun dia yang saya bilang ini dia tidak mendapatkan lewat biro jodoh rumah iso. Nanti kita lihat aja pengalaman-pengalaman dia besok malam insyaallah. Demikian, sampaikan pada yang lainnya info ini, mudah-mudahan Allah berkahi. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel Rumah Iso TV. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.